Ek wil graag stilstaan by 'n tweede gedeelte. Ons het verlede week gepraat oor die onsigbare kerk en Christus wat sy kerk lei, sy kerk bou. As jy al reg onthou daarvan, het hy gepraat die belofte daarvan, dat dit sy kerk en hy bou dit, Matteus 16 wat ons van gepraat het, en hy bou dit op die getuienis dat hy is die Here Jesus Christus, dis die fundament waarop sy kerk staan, en die belofte dat hy self dit sal onderhou, en alles sal daarmee saamgaan. Nou wil ek graag na die ander kant daarvan toe gaan, want daar is twee kante van die munt wat geweldig belangrik is. Die een kant daarvan is, dat is Christus se kerk, dis syne, hy bou dit, hy werk daarmee, en alles daarin. En is dieselfde in die kerk, in jou persoonlike lewe, die twee kante daarvan ook. Daar is 'n kant wat die Here sê, hy doen dit alles. Ek is die een wat jou gewillig gemaak het, ek is die een wat jou bekwaam maak, ek is die een wat jou geroep het, en alles wat daarmee saamgaan. Maar dit beteken nie dat ek op my laure sit, en die Here het nou alles gedoen, en ons hoef niks te doen nie. En dieselfde ook in die kerk van die Here Jesus Christus. Ons kan nie net na die een kant kyk en sê, maar dit is die kerk van die Here Jesus, hy sal sorg, en nou kan ons allemaal maar op ons laure sit en net doen wat ons lus is, en die Here het nou my nie nodig nie. Daar is 'n ander kant ook. Nou wil ek gaan na die sigbare kant van die kerk toe, en waar kry ons die sigbare kerk in die Nuwe Testament baie duideliker as in Openbaring 2-3? Dis die briewe wat geskryf is aan die kerk. Nie die kerk in die Hebreëse soos verlede keer van gepraat het nie, maar briewe spesifiek aan spesifieke gemeentes. Nou ek wil nie stilstaan wat die Here by elke gemeente gesê het nie, ek wil terugkom na die draad wat loop deur elkeen van die 7 gemeentes. Kom ons kyk daarvan, ek gaan net die een gemeente voorhou, want dit is dieselfde woorde wat 7 keer herhaal word deur al 7 van die briewe. Vers 2 skryf die Here daar, hoofstuk 2 vers 2, ek weet alles wat julle doen. En dan vers 7, elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê, aan elkeen wat die oorwinning behaal, en dan gee hy 'n belofte. Ek wil stilstaan by hierdie gedeeltekies en net so 'n bietjie rondom dit praat en wat vir my belangriker is hier aan. En dat ons sal luister na die waarskuwing wat die Here ook in hierdie gedeelte aan sy kerk en sy gemeente gee. En is 'n waarskuwing wat ek moet vat van myself persoonlik, en is 'n waarskuwing wat ons as kerkraad moet vat van ons as gemeente, en die gemeente in die breë sin ook moet luister hierna. Ons erken dit en ons staan saam met dit. Die een speel ek nie teen die ander en af nie. Ek wil amper vat as die twee groot gebooie. Die Here sê, jy moet die Here God lief hê met jou hart, siel en die tweede wat hiermee gelyk staan, sê hy nou wil ek dieselfde doen met hierdie ook. Die Here is die stigter van die gemeente, die onderhouer van die gemeente en alles om hier saam. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is die gemeente en die gemeente se verantwoordelikheid dat ons moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Nou wat ek oor praat, het ek nou al baie oor gepraat en ek wil dit graag inhammer. En dit is my geweldig belangrik, veral in die tyd wat ons lewe, hierdie woorde. En daarom herhaal ek dit so geweldig baie, dat ons sal luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Weet, as die Here 'n ding herhaal, elke ding wat in die Bybel geskrywe staan, is pertinent daar, met opset daar gesit en baie doelbewus daar gesit. Niks in die Bybel is toevallig nie. Net langs die kant nie. Dis ons werk as gelowig om uit te vind, maar wat wil die Here sê? Nou, hoeveel te meer as 'n ding nie herhaal word oor en oor en oor nie. Die oomblik as 'n Bybel begin iets herhaal, dan moet ons ore spits en seker maak dat ek hierdie dinge in my lewe vas, ek verstaan dit, ek leef dit uit en ek getuig dit uit. Ek beweeg 'n bietjie tussen ander predikante en ander gemeentes en daarom het ek so stres lê op hierdie ding, want ons leef in 'n tyd en 'n era wat dit baie sterk in ons kerk is. Die een kant van die munt. Ek wil amper sê, dis 'n verdraaiing van Calvinisme, wat net sê, dit net uit genade is ons alleen gered. Daar is 'n passivisme in die genade. Die een kant oorbeklemming daarvoor, en het is so, ons is uit genade gered. Maar die genade moet reg gedefinieer word. Daar is predikante wat sê, want ek ken my hele gemeente en ek weet allemaal gaan hemel toe, dan staan ek, wow. Hoe kan jy eers enigszins so iets sê? Die skepping wag om te sien en wie die geopenbaar gaan word, wie die werklik die kinders van God is. Daar is so een kant van kyk, dit het praat van, man, as jy net 'n bietjie sê, Jesus is Here, jy gaan net so af en toe kerk, is alles wel met jou siel. Die een kant daarvan kyk, die een kant kyk net wat God alles doen, sonder om te luister na die waarskuwing, die ernstige waarskuwing, vir die verantwoordelikheid van die kerk van die Here Jesus Christus, En wie is die kerk nou? Ek en jy. So dat lê altyd op die kerklike vlak, dit lê in ons georganiseerde vlak, maar dit lê eintlik ten diepste op die persoonlike vlak. Ek wil so 3 opmerkingies maak oor hierdie gedeeltes, die 2 hoofstukke. Die eerste ding wat ek wil maak is, as kyk na wat die Here hier sê, jylle kan nou maar op jylle eie tyd, as jy nie meer onthou wat die gemeente is, die, gaan lees gauw weer die 7 briewe deur, dan kan jy sien, as ek deur die 7 briewe lees, dan praat die Here in die 7 briewe, in die 7 gemeentes, oor hulle leer en die lering wat daar is, of die tekort aan lering wat daar is, en hy praat oor hulle lewe, reg of verkeerd, wat daar is. As jy kyk na die 7, is al net 2 briewe, wat briewe van lof is, dis in die kerk van die Here Jesus Christus, en 5 briewe waarmee jy ernstige probleme het. Inteendeel van die briewe, so ernstig dat hy sê, ek het nie deel aan julle nie, as julle nie regryk nie, gaan ek my teenwoordigheid wegvat. Gewallige ernstige briewe. Hy praat oor 'n leer en lewe, en nêrens in hierdie gedeelte, en verder saam met die hele Nuwe Testament, kry jy dat die Here praat oor die organisasie van die kerk, die inrigting van die kerk, hoe ons die sakramente moet voer en gedoen moet word nie, hoe die doop moet gedoen word nie, wat se musiek moet gespeel word en al die type van goed nie. En ons kan kyk na Sardes en Laodicea wat 2 baie groot en sterk gemeentes is met geweldige baie organisaties en nêrens sê die Here enige iets hiervan nie. En ek wil die punt juist beklemtoon omdat so baie mense dink die organisasie van die kerk en die manier hoe ons dinge doen is belangrik. Ek sê nie, dis onbelangrik nie. Maar as ons kyk na wat vir die Here belangrik is, staan die goed so ver op die agtergrond. Wat vir hom belangrik is, is wie die Here Jesus Christus is. Bekering, reinheid, heiligheid, my lewe in sy diens, al die type van goed, dis die dinge waaroor hy praat. En as hy met die sigbare kerk praat, en hy praat met die gemeente, en dieselfde as hy sou praat met die gemeente van die Here Jesus Christus, wat in Leeuwberg ook is, dan gaan hy nie praat oor hoe ons strukture aanbied. En hoe ons die dinge aanpak nie, speel mense orrel, speel jy klavier, speel jy, draai jy pak klere, draai jy das, al die type van goed. En is belangrik dat ons prioriteite dit reg ook kry. Wat is werklik vir die Here belangrik in sy kerk? Die ordes is belangrik, ek sê nie, dis onbelangrik nie. Elke gemeente op sy eie manier, is my interessant as die Here praat oor hoe kerk gerun moet word en hoe erediens moet lyk. Hy sê, daar moet erediens, daar moet prediking wees, daar moet lofsang en aanbidding wees, maar nêrens in die Bybel sê hoe nie. Net soos daar nie 'n brief in 'n riglyn is vir hoe elke man 'n vrou moet hanteer nie. Nou. Want elke persoon, elke verhouding is anders. Elke gemeente, ook op 'n ander vlak. Weet, mens kan na gemeente kyk op 2 vlakke. Daar is mense wat na die gemeente kyk en in godsdienst kyk en vir hom is godsdienst georganiseerde goed. Dit gaan oor die organisasie en die inrigting, die reëls, die regulasies en al die type van goed. En vir baie mense is dit belangrik en baie soorte kerke is dit geweldig belangrik, die manier hoe ons goed doen en waaroor dit gaan. Die ander manier om na godsdienst te kyk is om te kyk na die persoonlike verhouding tussen my en my verlosser. En dis eindelijk ons waaroor dit gaan. Dit gaan oor die persoonlike kontak, die persoonlike verhouding. Ons is hier by mekaar, en omdat die mense groepe mense het, moet jy maar reëls en regulasies en struktuur aan die ding gee, dat dit nie georganiseerde chaos is nie, maar dat die mens kan fokus op hom. En dat elkeen wat hier by mekaar kom, persoonlik met hom kan kontak maak. Dis die belangrike gedeelte. En op 'n tyd van die gemeente is dit totaal verlore gegaan. En hulle glad nie dit gesien nie. En die Here kom vat dit net weer vas en kom wys dit net. Tweede dingetjie wat ek wil uithaal. Eindelik nou die 2 gedeeltes, die 2 woorde sê hy, ek weet alles wat ek doen. En herhaal dit 7 keer in elkeen van die gemeentes. En voor die Here begin praat met die gemeente, dan sê hy, ek weet alles wat julle doen. En as hy nou 'n brief aan Leeuwberg of so geskryf het, dan gaan hy 'n brief aan ons skryf en ek ken julle en alles, en dan gaan hy sê, ek weet alles wat julle doen, en dan is interessant wees om te hoor wat die Here dan vir ons dan sê, nie waar nie. Ek kan dit self nie as raai nie. Ek sal nogal like as die Here vir my 'n brief kan gee, en kan sê, vooral ook die goed waar my ons dalk nie reg is nie. Dit sal ek baie graag wil weet. Maar die woorde, ek weet alles wat jy doen. Nou, hoe laat dit jou voel? Daar's twee maniere hoe ek kan voel oor ek weet alles wat jy doen. Ek kan my kop wegsteek in vrees en bewinge, angs wat oor my val. Of het kan 'n groot gerusheid in my hart bring. Ek weet alles wat jy doen. En hoekom sê die Here ek weet alles wat jy doen? Hoekom is dit vir ons so geweldig belangrik? En ons het nou al die hele kwartaal 'n groot deel daarby stilgestaan, omdat dit wat ek doen, wys dit wat ek werklik glo. Dit gaan nie oor 'n uur kerk toe gaan op 'n Sondag en sulke dinge nie. Dit waar ek môre in die wêreld is, dat wat ek in die wêreld doen en tussen ander mense doen, dit wat ek doen waar mense my nie sien nie, dit is wie ek werklik is. Ons kan godsdienst speel en godsdienst beoefen. Maar as ek sê dat ek is 'n kind van die Here Jesus Christus, en wat beteken dit? Dit beteken in eenvoud dat ek het my lewe oorgegee aan die Here, dan moet daar in my lewe 'n verandering wees wat wys dat ek aan hom behoort, nie waar nie. En dis wat ek 'n groot probleem met baie mense sê, ek is 'n kind van die Here, maar in 20 jaar kyk hy terug na sy lewe en nog niks het verander my lewe nie. Ek is nog aggressief oor dieselfde goed wat aggressief is, ek het nog dieselfde jaloesie, ek het nog dieselfde kinderstories en so gaan dit aan en aan. Daar is nie vordering in my lewe dat ek kan sien dat ek het aan die Here oorgegee en ek is 'n nuwe mens nie. Jakobus 2. Ouens wat sê dit gaan net oor geloof. Ouens het gewoonlik 'n groot probleem met die boek Jakobus ook. Jakobus praat nie teen Paulus nie. Jakobus onderskryf wat Paulus sê en maak dit duideliker. Want Jakobus skryf 'n bietjie later as Paulus ook en presies dit het gebeur 2000 jaar terug wat nou al in die kerk aangaan. Mense wat sê, ja, ek is 'n kind van die Here, ek behoort aan die Here, maar hulle lewens verander niks nie. Nou kom Jakobus terug by presies wat Paulus gesê het, want Paulus sê ook van geloof en van werke. Hy sê, so gaan dit met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. As dit nie deel word van my lewe en die uiting van my lewe nie, is dit nie werklik in my hart nie. Vers 22, net so 'n bietjie aan. Jy sien dus dat geloof met dade gepaard gaan en dat dit eers deur die dade volkome geword het. Kan dit nie beter sê nie, daar staan dit. Dis jou dade, dis die lewe wat wys dat daar werklik geloof in my hart is. Die verandering in my lewe wat wys. Vers 24, jy sien dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade, nie net op grond van sy geloof alleen nie. Het help nie, ek bely met die mond en ek staan en ek sing. En selfs ek sing, dan steek ek my hande op. En môre is ek dieselfde smou by die werk en hanteer die mense met dieselfde manier as wat ek nog jare gedoen het nie. Daar moet verandering wees. Titus skryf presies die teendeel hiervan. Hy sê, hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. Hulle is verfoeilik en koppig en deeg vir geen goeie werk nie. Lukas, elke boom word aan sy vrugte geken. Ek weet wat jy doen. En hy sê dit baie pertinent, want wat ek doen, is wat ek glo. As ek gesê het, ek het my lewe oorgegee vir die Here Jesus Christus, dan behoort my lewe aan die Here Jesus Christus en my geloof begin my gedrag bepaal. Ek praat nie van volmaaktheid daarin nie. Ons praat van die groei en die proses en die verandering wat op beginne plaasvind, dat ek stap op 'n nuwe pad saam met die Here. Ek weet alles wat jy doen. Die Here sien die dade uit ongeloof ook. Die Here sien die dade wat ons doen en hy evalueer ook die motief daaragter, nie waar nie. Ek weet wat jy doen. Maar nie alles wat ek doen, wat goed is, dra sy goedkeuring weg nie. Ek al so baie hoor, ouens wat praat, so op die TV, dan praat hy, van al die wonderlike goed wat hy doen, dis nou ongelowig is. En as jy vir hom vra, hoekom doen hy die goed? Man, hy is by die charity betrokke, en hulle gee geld daarvoor. Hoekom doen hy die goed? Hulle sê gewoonlik in onderhoud, because it makes me feel good. Wat is die motief? Maak nie saak hoe mooi die daad is nie, die motief is dieselfde. En God evalueer die motief. Daar's nie werklik 'n passie gewees en 'n barmhartigheid gewees met daai persoon en ek doen dit vir jou nie. Gaan nie oor my hoe ek voel daaroor nie. in die opoffering wat ek gehad en alles aan my saam nie, maar die hart, God oor evalueer, ek weet alles wat jy doen. Ek weet ook jou dade van geloof, onthou 'n bietjie wat ons verlede keer gesê het, die Here sê, ek was honger, ek was in die tronk, ek was dors, maar Here, wanneer was jy in die tronk, wanneer het ons, kind van die Here Jesus, ek weet alles wat jy doen. Ek weet ook daai goeders wat niemand van weet nie. Daai geldjie wat jy gegee het, daai handdruk wat jy gegee het, daai vriendskap wat jy gegee het, ek weet alles wat jy doen. Hoe laat die ek weet alles wat jy doen jou voel? Kind van die Here Jesus Christus moet baie verlig wees daaroor. Ek moet nie benoud raak daaroor dat hy alles weet wat ek doen nie. Inteendeel, ek prys die Here, is vir my wonderlik om te weet, die Here weet alles wat ek doen, selfs my slegte goed. Is ek so dankbaar, hy weet dit alles. Ek hoef niks van hom weg te steek, ek kan niks van hom wegsteek nie. Hy ken my soos ek is. Elke deeltjie, elke greintjie daarvan. Dan die belofte, aan elkeen wat die oorwinning behaal, en hy sê dat aan die einde van elke gemeente, en dan het hy baie spesifieke belofte, en ek gaan nie by die belofte stilstaan nie, dit is wonderlijke belofte, as mense na kan kyk ook, en vir elke gemeente, maar in besonder kon sê, vir elkeen, kerk van die Here Jesus Christus, kind van die Here Jesus Christus, wat die oorwinning behaal, en as ons praat van oorwinning, dan praat ons van stryd nie waar nie, want anders wat beteken die woord oorwinning, dit impliseer stryd, dit impliseer iets wat gedoen moet word, opoffering, inspanning, sodat ek oorwinning kan behaal, Die Bybel beloof vir elkeen van sy kinders, net een ding, in die wêreld gaan jy dit moeilik hê. Party ons wil ander goeders verkondig, vir jou opmaak hoe wonderlik het gaan wees om kind van die Here te wees, hoe maklik het gaan wees, en die Here gaan vir jou alles gee, as ek die Bybel lees, dan beloof die Here vir my in die wêreld, kind van die Here Jesus, gaan jy dit moeilik hê. Aan die ander kant van die graf, by my, nie daar oor waar nie, dis 'n ander story, maar hier, elkeen van julle op 'n ander manier. En daarom die boodskap en het oor en oor aan elkeen van die kinders van die Here, en dis iets wat jy vir jouself moet opskryf, sit dit groot op jou yskas of 'n plek waar jy baie sien voor jou rekenaar of waar jy sit en werk, net die woord aan elkeen wat die oorwinning behaal, inspireer jou om te kyk daarna, daar's 'n wedloop waarmee ek besig is, ek is op pad iewers heen. Die valse gelowige en die ongelowige is besig met die hier en nou rondom hom. Dis sy lewe. Die kind van die Here is op pad iewers heen. En ek weet omdat ek op pad is iewers heen, is daar opposisie in my lewe en daar stryd in my lewe. Aan elkeen wat die oorwinning behaal. Die oomblik as ek opstaan en ek sê, hierdie lewe vir my is 'n lewe wat ek aflê vir die Here Jesus Christus, dan is ek in direkte opposisie teen die duivel. Ek is in direkte opposisie teen die wêreld. En jy gaan dit moeilik hê. Daar gaan goed wees in jouself, wat jouself gaan bly aanval, en jy gaan dit moeilik hê. Daar is 'n stryd in ons lewens. As ons nou kyk deur die Bybel, na die persone in die Bybel, ek wil dis eerder volgende jaar is, kom, wil ek so 'n bietjie stilstaan by, van die manne in die Ou Testament, en hulle lewens, en wie elkeen van die ouens is geskrywe en gegee vir ons, as 'n baken, om na te kyk. Een voorbeeld. Ons kan elkeen van hulle lewens kry, dan is hulle vir ons opgeskryf in die Bybel. Dis nie net blote geskiedenis nie. Dis manne en vroue van God wat gegee is om iets van te leer. Ook selfs die ouens van die wêreld is vir ons gegee om te waarsku, om te kyk. Moses, kom ons vat 'n voorbeeld. 'N man van stryd, kan jy dink wat dit moes gewees het om die paleis en alles te los en deur die woestyn te gaan stap. En 'n klaarne murmureen in 'n volk se leier te word. Daar was 'n stryd. Ook aan Moses. Ek dink aan Mega wat teen Agab moes ingaan en 'n profesie moes gee wat Agab nie gelike het nie. Ek dink aan Daniel wat geweier het om sy stilte te hy op te gee, stryd wat hy gevoer het. Ek dink aan Matteus as ons na die Nuwe Testament toe gaan wat al sy rykdom moes prys gee en agter die Here Jesus aan sou. Ek dink aan Paulus wat Saulus was wat alles gelos het, status, en 'n disipel van die Here Jesus geword het, aan elkeen wat die oorwinning behaal. Oorwinning behaal, en beteken nie dat ek is foutloos, en ek stap 'n pad sonder probleme nie. Ons moet tog nie daarna kyk nie. Vat die eie Moses. Ek wil volgende jaar as die Here wil by hom ook stil staan. En Moses wat nie die beloofde land ingegaan het nie vanweë sy sonde. Ons kyk na Daniël. Ag, Dawid. Die man na God se hart met sy egbreek en sy moord. Maar kind van God. Ons het ons tekortkominge, ons het ons probleme en daarom moet ons nie mekaar oordeel nie en maklik wees en vinnig wees om oor mekaar te oordeel nie. Die Here ken die hart en hy weet wat ons behoort. Maar ons is 'n work in progress aan die Here oorgegee. En ek kan terugkyk na probleme wat ek gehad het 10 jaar terug en 20 jaar terug en kan ek sien hoe gegroei het daarin en hoe gevorm is daarin. En die Here sê ek weet wat jy doen. Ek ken dit. Ek weet hoe jy daai ding 10 jaar terug sou hanteer het en ek sien hoe jy dit nou hanteer. Niemand volmaak nie, maar daar's verandering, daar's vernuwing wat ek behoort aan hom. Ek weet wat jy doen. My liewe mense, as jy in 20 jaar in jou lewe en jou geloofslewe nog nie verander het nie, dan wonder ek jy of jy hom werklik ken. Ek kan nie die Here Jesus in my lewe innooi en my lewe bly dieselfde nie. Ons gaan kyk na hoe die Here mense verander. Ek kyk selfs in die Ou Testament, ek wil graag by Elia ook stil staan. Hoe die Here Elia gevat het en hoe die Here Elia gevorm het om hom te bring tot op Karmel. Elia het nie opgestaan die oggend en het Karmel toe gegaan en dit het plaasgevind nie. Daar was 'n pad wat die Here gestap het met Elia, stap vir stap om hom te bring om daai werk te doen. Daar was vorming in sy lewe, verandering in sy lewe. Ons kyk na die verandering in Petrus se lewe. Salomon wat gesê het, Here, ek sal U nooit verloon nie en weggehardloop het. En dan voor die Joodse raad staan en sê, ek kan nie anders te nie. Ek moet getuig van Here, julle kan my doodslaan. En hulle het hom dood gemaak op die oomblik. Al sy foute. Petrus het nog 'n probleem gehad ook wat Paulus hom aanspreek ook as kerkleier. Nie foutloos nie. Maar man van God, op pad met God. Ek weet alles wat jy doen. Aan die wat die oorwinning behaal. As daar een ding is wat kenmerkend is in 'n kind van die Here se lewe en ook in die kerk van die Here Jesus Christus se lewe. Nou praat ons van 'n sigbare kerk ook. Is dat daar stryd is. Daar is goed wat die duivel oor ons pad wil bring en die moeilik is die wat hy van binne afbring. Die stryd, die ruzie. Die Bybel waarskei daarteen. Persoonlike lewens ook. En is my bekommernis om te sien hoe baie Christen, en ek sê dit in aanhalingsteken, in hulle lewens baie gemaklik is, en daar is geen oënskynlike stryd in hulle lewe nie. Hoe kan dit wees? Daar is 'n konflik binne jou, wat altyd sal duur, totdat die Here Jesus Christus op die wolke weer terugkom ook, met jou eie vlees, met versoekings, en al die type van die dinge. Paulus beskryf het as 'n konflik, 'n stryd tot die dood, aan die wat die oorwinning behaal. Onthou waar ons op pad is. Ons is op pad na die hemelse stad toe. Ons het nou gepraat oor die eindtye en alles daarmee saam. En wil ek julle onthou ook, selfs in die tye, aan die wat die oorwinning behaal. Aan die wat die oorwinning behaal, beteken ook, as mense wat nie die oorwinning gaan behaal nie, nie die pad stap nie. Daar is baie demasse in die wêreld, wat saam het begin het, maar was nooit werklik een van ons nie. 'N Kind van die Here se kenmerk lê juis in die punt dat hy oorwin. En dit maak nie saak hoe lank dit 'n probleem in sy lewe is nie, maak nie saak hoe verkeer hy voorval nie, elke keer sal hy opstaan, elke keer sal hy stryd daarvoor toe en ek sal oorwinning behaal. En ek sal verander, ek sal vernuwe word. Wonderlike belofte, ek wens ons tyd gehad om naby stil te staan. Sluit af, wat sê die Here vir ons in die gedeelte? Pas op vir die lewe, vir die wêreld en die dinge. Dit wil jou vasvang. Dit wil jou laat stagneer by die hier en nou. En mense, dit gebeur baie vinnig. Dit is baie vinnig wat ek my oë afhaal van waarheen ek op pad is en begin kyk wat rondom my aangaan en verdiep raak en vasvang wat rondom my nou aangaan. En dan hardloop ek nie meer die resies nie. Gelukkig as jy kind van God is, is daar aan die kant ook van die munt. Hy gaan jou nie daar los nie. Pas op vir uiterlike godsdienst selfregverdiging. As dit een ding is wat hierdie sewe gemeentes van ons lees, is dit dit. Dit gaan nie oor 'n bietjie kerk toe gaan nie. Dit gaan nie oor 'n bietjie Bybel lees nie. Dit gaan nie oor 'n paar forme en reëls en regulasies nie. Dit gaan oor baie meer. Pas op ook om ydel te wees in sy diens. Ek weet alles wat jy doen. Ek ken elke deeltjie, elke greintjie van jou lewe. Ek is 'n jaloerse God en wat jou opeis vir myself, vir my diens. Kom ons onthou dit so, besonder vir ons as kerkeraad ook. Die Here Jesus het ons gestig, die wat daar in die begin was, dis 'n paar van julle nog, weet hoe dit gebeur het. En vandag, as ek nog daar oor praat, kan ek nie mooi verduidelik en verstaan hoe dit gebeur het nie. Maar dis net God wat dit kan laat gebeur het. Hy maak deure oop, hy maak deure toe. Dis in sy hande. Maar solank ons in sy hande is, Here, U weet wat ons doen. En ek bid en ek pleit vir die Here, Here, ek hoop wat ons doen is genoeg vir die area wat U ons in geplaas het. En dat ons sal staande bly en oorwinnaars wees tot die einde toe ook. Kom ons sit so en raak ons net stil. Here Jesus, ek sê vir U dankie ook vir hierdie pragtige briewe en die pragtige woorde ook vir ons daarin. Here, dis vir ons wonderlike woorde om te weet. U weet alles wat ek doen. Is bevrydend. Here, dankie dat U alles raak sien. Elke goeie daad ook, Here, wat ons nie altyd van bewus is nie. Dankie dat U ook weet van my swakhede en dat dit binne U hande is. En Here, dankie dat ek weet dat my oorwinnaarskap nie in my hande lê nie. Maar ek kan my lewe net aan U oorgee en U maak ons, elkeen, meer as oorwinnaars. Bo ons omstandighede, bo alles uit. En ek bid dit ook vir ons as gemeente, Here. Dat ons fokus en ons visie sal bly. Ons is U kerk, U gemeente, geroep vir U werk, U diens op aarde. Dat die buurt en die omgewing rondom ons sal weet dat Jesus is die Here. En dat hulle sal sien in ons lewens en sal sien in ons liefde. En dat hulle sal raak, Here, en dat hulle sal inkom en deel hê aan hierdie saligheid. Ek bid vir elkeen wat nog bang is vir hierdie woorde, dat U weet alles wat hulle doen. Ek bid dat hulle sal oorgee aan U. En die vreugde en die vrede sal smaak om net kind van U te wees. Dankie saam met ons op pad stap. Dat die werk wat U in ons begin het, dat U dit klaar maak. Here, dat ons op ons pos sal bly. En nie bang sal wees, nie terug sal deins nie. Tot die einde toe. Tot eer van U naam. Amen.